Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz klasikoakin eta gaur beti bezala euskaldun batekin hasiko gara, Aita Madina. Aita Madina 1907an sortu zen eta 72an hil zen, urte mende berean. Bueno, txikia zenean piano bat erosi zioten eta pasodoble eta biribilketak egiten zituen ikusten danez. Aitaren gidari txapean, aita ere musikaria baizen. Eta gero religiozko abituak hartu zituen eta beti izan da apesa gero. Eta baina musikaria ere, kompositorea ere. Eta gauza asko ditu eginak, eta hoietako bat ba, hemen entzungo duguna. Orduan, bere kompozizio batetik zati bat entzungo dugu, eta ezagunetako bat da gainera entzungo duguna. Sonata Baska deitu zion, eta famatu egin zuen arparantzako da, normalean sonatak pianoarentzako izaten dira, baina, eta instrumentuentzako, baina arparantzako da, eta oso gauza polita da, Cristina Sánchez Cuétara, da interpretea, hau bilbotarra da, eta, bueno, segitzen du, biztan dena, 1900 eta 1985an egin zituen arpako karrera bukatu, eta gero beti hor segitu du bere karrera egiten, eta hori entzungo dugu, orduen zera, zati bat, bere sonata baskari buruzko zati bat entzungo dugu. Thank you. Hori genuen, ba, Cristina Sánchez Cuetara, arpan, eta Francisco Madinaren zera pieza bat entzun dugu, eta oso ondo interpretatua gainera. Orain Glenn Miller entzungo dugu, Glenn Miller, ba, amerikano bat zen, eta 1904 sortu zen Clarinda Ioban, eta istripu batean Atlantikoan, Manchesterren inguruan, Frantziara zijoanean, hil zen 1944. Eta nora zijoan, ba, justu gerra zen, bera etorri zenean, Bigarren Gerra Mundiala, eta orduan Amerikar tropak animatzera, egizuen ola egiten zen, eta etortzen zen, etortzen da, eta orduan hor Atlantikoan ja Manchesterra heltzea edo hor istripu bat izan zuen zera abioneak, eta hor gelditu zen Glenn Millerren karrera, sekulako karrera egina zuen ja, orkesta eder bat montatua, ez dakizen bat aldiz montatua eta desegin, eta azkenean ona eta ongi zetorrenean, eta hor hilda. Orduan entzungo dugu bere pieza bat, In the Mood. Thank you. Bueno, dantzan aritzeko moduko pieza, ezta? Gero beste bat ere entzuko dugu, baina momentuz beste kompozitore bat ikusiko dugu, Vaughan Williams deitzen dena. Eta kantu edo ezaguna da, konponketa asko eragin duena. Gaurkoan zere kantu popular bat da, Grimlis, eskozesa edola, eta gero bertsio asko egon dira hortaz, eta hemen entzungo dugu ba beste bertsio bat, orduen entzun dezagun. Eta kantu eder honen ondoren Greenleaf entzungo dugu orain berriz Glenn Miller eta bere orkesta, eta esan dut nola hil zen abionean zetorrela Europara, izan ere hola ibiltzen zen askotan, eta oso ezaguna zen Amerikan, eta kuriosoa da, baina orain irakurtzen dugunean direktoan grabapenik ez egon, adibidez diska hau ere azkenean egin zuen, baina ez egon grabapenik, eta orduan joaten ziren beti bere aktuazioak, orkesta osoa, joaten zen direktoan alde guztietara. Horregaitik gerrara ere etorri ziren manera berdinean. Bueno, eta orain segitzen dugu, eta beste orduen Glenn Millerren beste interpretazio bat entzungo dugu orain, eta askotan gertatzen den bezala beraekin, lehen entzun duguna lehenik Judy Garland kantariaren kantu bat zen, eta orain Verdi kompositoriaren bere opera zati bat hartzen du, egiten du pieza, jazz pieza bat entzun dezagun. Thank you. Leno ona da Glenn Miller hau, eh? Edo zin gauza joten du bere estiloan eta sartzen du bere moldetan, hori zen Verdi. Eta orain orduen Borsak entzungo dugu, Antonin Borsak, Pragakoa, Praga ingurukoan Bohemian sortzen da. Oin ja ez dago lurraren distribuzio hori, oin beste bada, baina Praga ondoan. 1904ean, eta gero bere gurasoak harakin hasiran eta bera ere hortarako nahi zuten, baina ikusirik mutikoak sekulako musikarako afizioa eta bertutiak ere zituela, ba igortzen dute Pragara, pianoa eta organoa ikastera, biolina ere ikasten du eta egiten du lana momentu hau braseria batean, bakizu hor braseriak, barra hondiak edo restauranteak dire eta joaten da horra lanera, orkestina bat montatzen dute eta bueno, bizitzeko lain egiten du. 21 urteko urterako ja biola jotzaile bezala hartzen dute operako antzokian. Orduan hobetzkuntza handia egin du denbora hortan, Smetanak eraiki berria zuena orkesta. Eta gero hortik hasten da konposatzen eta sekulako konpositorea bihurtzen da, beti bizitza irabazten hasieran beti orduan orkesta hortan, baina gero ja konpositore bezala. Eta hemen entzungo dugu justoki. Invocación a la luna deitzen da frantsesez, ilargia aipatuz esango dugu. Thank you. Abots benetan ederra entzun duguna. Eta orain joaten gira beste norabaitera eta Londresera, justoki. Eta Londresen dugu Jeremiah Clarke. Eta 1674 sortu zen, bertan hil zen, beti Londresen, 1707, kompositore eta organista izan zen, Purcellen ondoko generazioko musikari garrantzitsuena. Bere bizitzaren lehen aztarna Jakobo bigarren erregearen kaperan, aur kantari bezala agertzen da, 1785. Hau, kompozitore hau egia da ez dela bat ere ezaguna hemen. 11 urte zituela, 17 arte kantari izan zen. Gero Winchester kolegioan, organista, eta San Paul katedralean, koralaren zuzendari bezala. Orduan, ez da oso ezaguna, baina puesto oso importanteak izan zituen, berbada kompozitore baino gehiago, organista eta zuzendari bezala aritu zen. Orduan, Elizako musika ugari egin zuen, batez ere han erreginaren koralentzako eta euskapakizunentzako ere. Orduan, ez da oso ezaguna, baina bueno, baditu gauza polit batzuk, eta orduan entzungo dugu trompet voluntari, orduan trompeta voluntarioa edo lako zerbait, hori ingles ez da, eta bueno, entzun dezagun. Begira, biziki pieza polita trompetan interpretatua, orduan Clarkena ez da oso ezaguna, baina baditu gauza politak. Eta segitzen dugu orduan, Delibes entzungo dugu frantses kompozitorea, hau Parisen ondoan sortu zen eta Parisen hil zen, 19. mendekoa da, kasik mende osoa korritzen du, 1826-1871. Pariseko konservatorioa sartzen da eta lehen, hala ere lehen, hau ere, bestea Clerc hori bezala eta beste batzuk bezala, kompositoria izan baino lehenago eta ikasi baino lehenago, koral bateko kantaria izan zen, Elizako kantaria segurazki, organoa eta piano ere ikasten du, eta San Pierre de Saio Elizan, eta antzoki lirikoan pianoko laguntzaile izan zen ere, operetak egiten hasten da, eta mabost egiten ditu. Eta gehienak, hola pixka bat parregarriak, orduen buf parisian antzokian representatzen dira. Antzokiko eskatzen diote opera bat edo idazteko, eta Lakeme idazten du, eta justoki hori entzungo dugu, Loren kantua Lakeme operatik. Bai, emeki joan dire gure kantariak, Delibesen Lorean duoa kantatuz eta gero, Marie Mesple ziren, Marie Mesple sopranoa, eta Daniel Millet mezzo sopranoa, Pariseko Orkesta Nazionalak eta zuzendaria Alain Lombard beti bizi dira persona hauek, ja pixka bat erretiratuta ere egongo dira batzuk, baina hor dira, batez ere diskatan. Eta orain aurrera goaz, Puccini entzungo dugu. Puccini, biztan dena dugu Giacomo Puccini, Lukan sortu zena, 1848an, eta Bruselan hil zen 1900, eta 1924an, Berismoaren kreatzaile garrantzitsuena dugu. Musikari familia batetik zetorren, 1712an, pentsa. Uste, hau Puccini laugarren generaziokoa zen, Berdi entzutera joaten da 17 urte zituelarik, Pisan, Aida ematen zutelarik, eta bere bokazio musikala erabaki zuen hori ikustita gero. Lukako Institutu Musikalean lehenik eta Milaneko Konservatorioan gero, iten ditu bere ikasketa Pontxielikin, eta ikasketak eta gero opera egiten hasi zen. Eta justoki Levili deitzen den hori, Manon Lescaut, eta La Bohème, Tosca, eta beste Rondin, eta beste batzuk ere, egin zituen sekulako arrakastakin. Hemen entzungo dugu zati bat, Que Geli da Matina, Que Geli da Matina, Bohemen, bere opera bohemakoa, eta kantaria izango da Roberto Alaina, Siciliako kantaria dugu hori. London Philharmonic Orkestak lagunduta eta Richard Armstrongek zuzenduta.
Oh,
Hori genuen ba, Roberto Alainaren abots ederrean, Puccini-ren Kejeli da manina. Eta orain, entzungo dugu Albinonin bere obra famatuena, bere adagio famatua, entzungo dugu. Hori genduen Albinoneren adatxo ederra. Eta oin beti bezala musika, zinemako musikakin bukatuko dugu. Egia da, zinemak musika klasikoari hartzen dio askotan bere musika, baina badira kompositoreak ere, zinemarako idazten dutenak, eta kuriosoa da, baina kompositore horiek ez dira gero musikako historiako liburuetan. Orduan, hemen entzungo duguna, Ennio Morriconeren filma batean egindako musika, baina gero bere historia ez dakit. Ez dakit ez dagoelako musika, zera, bere liburuetan. Halere, frantsesez, Il était une fois dans l'Ouest, gero espainolez ez dakit nola deitzen zen, oestean behin bazen, edo lako zerbait, pues, horren musika entzungo dugu, esan dudan bezala, Ennio Morriconena.
Thank you.
Bueno, eta holako musika goxoa izan eta gero, ba besterik gabe, agur datorren astera arte.
Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa, Maite Idirin sopranoaren eskutik.